Я хотів би, щоб ми сьогодні продовжили роздумування на тому, в тому напрямку, в якому ми з вами вже мали декілька разів поспіль роздумування. Ми говорили про те, як не здатися. Пам'ятаєте, як не здатися? Тобто, така наша глобальна тематика так і залишається, і сьогодні ми також будемо про це говорити. Але ми розбирали різні такі підтеми, виокремлюючи, відділяючи такі підтеми, які важливі якраз власне для того, щоб не здатися. І перше, що нам потрібно завжди пам'ятати, щоб не здатися і бути в тому такими утвердженими, це правильне очікування. У нас має бути правильне очікування, як у християн, від Бога. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що якщо ми очікуємо неправильно від Бога, якщо ми неправильно сприймаємо благість Божу, добрість Божу, то ми і можемо здатися. І ми говорили з вами про ті крайні позиції, коли є християни, які чекають від Бога завжди чогось негативного. Негативно мається на увазі в плані душевного сприйняття людини, тобто покарання, випробування і так далі, і вони не праві, тому і здаються. А інші, навпаки, думають, що благість Божа, добрість Божа полягає лише в тому, що Бог нас ціляв, давав нам багато їжі, коштів, грошей і так далі. І вони також не праві, тому що Бог благий, добрий, але він може і давати випробування, він може і ініціювати якісь труднощі в житті і так далі. Якщо ми цього всього не зрозуміємо, тобто якщо ми не будемо готові чекати від Бога і того, знаючи, що все йде на добро, пам'ятаєте, Римлян 8 розділ, що все це йде на добро, то ми можемо не витримати. Більше того, є велика ймовірність, що ми не витримаємо, тому що саме очікування неправильне вже є першим етапом поразки, вже є першим етапом того, що ми здамося. Тому що не прийде те, що ми чекаємо, і ми почнемо опускати руки. І давайте ми трошечки нагадаємо ту історію, до якої ми завжди вертаємося, вона така базова у нас в цих роздумуваннях, це є друга книга царів. І пам'ятаєте, я тільки зачеплю одну під історію про прокажених. Пам'ятаєте, ми говорили, що вони дуже особливо поступили, і вони мали особливе очікування на відміну від всіх інших. І написано в третьому вірші, це 7 розділ, 2 книга царів, 3 вірш. Я не буду всю історію розказувати вам ще раз сьогодні, ми вже її тримаємо в голові, ми вже роздумуємо не одну неділю. Пам'ятаєте, голод в місті, біда, потрібно виходити з ситуації, і кожна людина по-своєму виходить з цього, кожна людина по-своєму переживається, проходиться в своєму житті. І тут є приклади людей, які пройшли достойно, є приклади людей, які здалися. А от як поступили прокажені? І третій вірш, це 7 розділ, 2 книги царів, 3 вірш. І були при вході до брами 4 прокажені чоловіки, і сказали вони один до одного: чого ми сидимо тут, аж поки не помремо? Якщо ми скажемо, увійдімо до міста, а в місті голод, то помремо там. А якщо сидітимемо тут, то теж помремо. Отож, ходіть і перейдімо до сирійського табору, якщо там позоставлять нас при житті, будемо жити, а якщо заб'ють нас, то помремо. І ви знаєте, що це закінчилось добром, ми ще будемо до тої історії вертатися не раз. Тому що, як виявилося, що цей табір весь пішов, там було особливе чудо, і лишилися добутки, лишилися їжа, само собою, і інші матеріальні цінності, які потім не тільки ті прокажені собі взяли, але й вони були користю для всього Божого народу. Але тільки вони змогли вийти за табір. Чому? Тому що в них було особливе очікування. Ми з вами говорили про те, що прокази – це саме страшне, що могло бути в ізраїльському народі, саме засоромлююче. Це був сором для людини, для родини. І знаєте, для прокаженої людини смерть це не було тим страшним, яке було для людини без прокази, так? Тому що вони і так же, знаєте, були люди, на яких поставлена крапка була. І тому вони спокійно мали можливість собі дозволити таку розкіш, так як ризикнути. Тому що вони сказали, ну, по суті, і так проблема, то підемо. І ви знаєте, таке їхнє очікування немічне, особливе, якщо назвіться навіть очікування, можете так назвати, якщо бажаєте, очікування прокажених, так? Воно було краще, виявляється, як очікування тих людей, які розчарувалися, здалися і не витримали цього випробування. І ми говорили з вами, що ми також маємо мати правильні очікування. Ми маємо мати правильні очікування від Бога, і ми говорили про те, що ми можемо чекати, знову ж таки, від Бога, як один напрямок для нашої душевної істоти, приємний для нас, так і напрямок випробувань, неприємний з душевної сторони, знову ж таки, але все це корисно для духовної сторони, так? Все це корисно для нас і для нам на добро. А тепер ми будемо розбиратися в самому важному, як на мене, так? Якщо ж ми говоримо про тактику, про практичні речі. Так коли чекати того, а коли того? Розумієте, то, що ти готовий чекати від Бога і цього, ти вже в доброму стані, тому що ти вже готовий не здатися. Ти будеш воювати, ти будеш боротися, незважаючи на те, чи в твоє життя прийде зцілення, чи хвороба, чи прийдуть гаразди фінансові, чи будуть якісь час випробування з грошима. Розумієте, ти вже будеш готовий боротися. Але нам мало того, людям, які сповнилися тим духом, людям, які знають Господа, людям, які шукають Господа, людям, які можуть отримати від Бога відповідну інформацію, щоб не здатися, важливо інше. Важливо, точніше, далі піти. Не лише чекати від Бога того і того, але знати, а коли в нашому житті має прийти це і це. От тоді ми стаємо особливо сильними в Бозі, тому що ми тоді знаємо, як нам діяти, і отже ми успішні, і ми не здаємося. І так, коли ж нам чекати від Бога випробування, а коли чекати звільнення від випробувань? Коли нам чекати того, що Бог може допустити в життя хворобу, а коли чекати, що Він має забрати цю хворобу? Коли чекати від Нього, що зараз має прийти фінансове благословення, а коли чекати випробувань фінансових? Розумієте? Коли чекати? Ми будемо зараз цим розбиратися. І перше, що я хотів би, щоб ми розібралися, ми вже трошечки зачіпали ту тему минулого разу, щоб ми розібралися, власне, здоров'я. Як би то не виглядало дивно, тому що на тему зцілення і на тему хвороб перші християни взагалі щодо того не приймалися. Взагалі не приймалися. Якщо ви подивитесь Новий Завіт, подивитесь послання Нового Заповіту, то напрямок зцілення, напрямок боротьби з хворобами був лише щодо невіруючих, щодо проповіді Євангелія. Але щодо всередині общини, то християни перші взагалі, якщо так сказати по-простому, не приймалися тим взагалі. На ту тему ви не знайдете спеціальних вчень ні в Павла, ні в Петра. В Якова є одне місце, провели помашення, ми сьогодні про це будемо говорити. І то там зовсім інший аспект, я зараз вам про це розкажу. Тобто, по суті, про відношення до хвороби християн не приймалися. Чому? Тому що, по-перше, в них було правильне очікування, перший етап цього очікування, про що ми сьогодні з вами говорили вже, так? Тобто, вони чекали від Бога як того, так і того, головне, щоб, аби на користь Євангелії. Якщо я хворію, це на користь Євангелії без проблем. Якщо я маю зцілитися, це буде на славу Божу, на користь Євангелії, то теж я готовий. Розумієте, як християни сприймали? Вони дуже спокійно сприймали хвороби, випробування і смерть. В сучасному християнстві йде загострення, як на мене, занадто велике загострення, неправомірно занадто велике, неадекватне загострення проблематики зцілення і здоров'я. Чому я стверджую так сміливо? Тому що в Новому Заповіті про це йдеться. Там нема того загострення, а сучасні християни роблять на тому загострення. І не питання, що в світі зараз є маса служінь зцілення, і маса людей, які моляться за зцілення, то слава Богу. Не питання в тому, що зцілення мають бути і в церкві. Слава Господу, в нашій церкві було дуже багато зцілень, ви знаєте, і серед нас. Слава Богу. Але ви розумієте, ми говоримо зараз за акценти, на чому загострюється ця увага. І так як часто щодо цього є великий ажіотаж, і так як ви перебуваєте, я з вами в інформаційному просторі щодо того, і ви живете в сучасному світі, ми є сучасні християни, бо ми живемо зараз, то нам потрібно мати тверду позицію, щоб не лише самому бути впевненим, але щоб комусь помогти, як правильно відноситись до хвороби, так як перші християни відносились, без надмірного загострення, так, без надмірного ажіотажу, готуючись прийняти від Бога і те, але нам дуже важливо з вами знати, а коли саме, от коли саме для мене зцілення має бути, правда, а коли що, я маю проходити хвороби і випробування. Коли до мене прийде смерть, а коли я маю уминати смерть. Розумієте, от якщо ми це зрозуміємо з вами, незважаючи на те, що перша церква практично, ще раз кажу, на то уваги не звертала, вона тільки фрагментарно, ми маємо такі, як тільки фрагменти цього вчення, тим не менше ми це будемо сьогодні збирати для того, щоб не лише ми були спокійні, але щоб комусь помогти. Так? І врешті-решт, якщо навіть і прийде хвороба в життя, щоб ми знали, що з тим, власне, робити. Тому сьогодні під тема буде ось яка. Що робити, коли ти захворів? Поетапно, ми будемо з вами дуже детально зараз розбирати, що робити, коли ти хворий. Ось тема проповіді. Що робити конкретно, поетапно, чітко. Знаєте, що саме дивно, що, на жаль, християни в тому часто безсилі. Хтось, коли хворий, він відразу біжить в аптеку. Хтось, коли хворий, вважає, що поки не помолиться годину-дві, то в аптеку не можна йти, бо то гріх. Хтось біжить і зразу молиться. Я б назвав таких більш прогресивних християн. Біжачи молиться, чи молиться біжучи, одним словом, розумієте? Хтось відразу починає шукати відкриття, і поки відкриття не знайде, вважає, що справа не закінчена з хворобою. Хтось нічого не шукає, а відразу лікується, а потім по ходу якось відкриття прийде. Хтось взагалі вважає, що хворіти віруючий не може. Просто, в принципі, не може. Ми вже це минулого разу проходили з вами, що це неправильно, тому що він не може дійсно хворіти, але лише тоді, коли він має на це відкриття від Бога, так тоді так. Але якщо він не має відкриття, він може захворіти, так і може вмерти. Знову ж таки, зважаючи на те, що ми як віруючі маємо владу над хворобами. Пам'ятаєте, давав цей приклад. Владу ми маємо, але чи використовувати її? Тобто є дуже багато різних на ту тему думок. І тому ми будемо з вами зараз спеціально зосереджувати. Ще раз пояснюю вам. Не тому, що ця тема надзвичайно важлива в Новому заповіті. Якраз навпаки, саме тому, що перші християни ту тему практично ігнорували, тим не менше вони знали, як цим вести себе, але практично вони ігнорували. Ми спеціально будемо сьогодні вчитися, щоб не просто самому не здатися, тому що на вас тисне інформація. І чомусь та тема стала важною в сучасному християнстві. Чомусь в сучасному християнстві важною тема стає не спасіння людей, не молитви за добробут міста, за тих людей, які нас оточують, не честь християнина, не наш статус моральний, не світло для світу, так? А чомусь на першому місці, на жаль, стає в багатьох навіть церквах питання зцілення. Послухайте, це не є перше питання. Це десь там воно, далеко. Зцілення невіруючих, так, на першому місці. Віруючих десь там далеко. Але я ще раз кажу, тільки тому, що ми живемо в таких реаліях, розумієте, де штучно це питання роздути, підняти, ми мусимо займати тверду позицію для того, щоб ми могли самі не здатися. Знаєте, коли щось штучно роздути, навіть якщо воно не має таке бути, то все одно воно на вас тисне, правда? І з другої сторони, щоб ми, ще раз кажу, помогли комусь. І так, давайте підемо по порядку. Ми готові від Бога прийняти все. Ми домовились, що ми, якщо справжні християни, віруючі, ми маємо приймати від Бога і добре, і зле. Ми можемо приймати і хворобу, і зцілення. Ми сьогодні конкретно беремо приклад хвороб, тому я не буду переходити на інші вже теми. Але коли має бути то, а коли має бути то? Для того, щоб з цим розібратися, саме просте, це, звісно, почати з конкретного випадку, коли хвороба вже прийшла. Щоб нам було з вами зрозуміліше, правильно? Тобто хвороба прийшла, ви чекали, ви були готові, але хвороба прийшла, от вона є. Неважно, яка хвороба, нежить вас. Я от говорив з одним віруючим і кажу, ну от бачиш, кажу, а він, це віруючий, не вірить, що зцілення взагалі, що зцілення взагалі може не бути для віру. Він вважає, що віруючий завжди має зцілятися. І я кажу, причому вже, розумієте, момент. Я кажу до нього, от Павло ж просив Бога, там, подайте про колюшку таку в оці. Три рази просив, і Бог йому не дав. А він каже, та то був просто кон'юктивіт. Тобто, типу, кон'юктивіт – це не хвороба. Ну, хто переживав кон'юктивіт, хто мав колись кон'юктивіт, ви знаєте, що це ще яка хвороба. Але ж питання не в тому, який рівень хвороби. Розумієте, ми говоримо принципово, що робити з хворобою. Ми не говоримо, що обов'язково має прийти рак, і тоді ми будемо реагувати, чи щось, не дай Бог, ще страшніше. Ми говоримо конкретно, в ваше життя прийшла хвороба. Хвороба – це все те, що порушує нормальну діяльність вашого організму. До речі, таке визначення собі запам'ятаєте. Тому що, до речі, є визначення хвороби в ООС, таке, Всесвітньої організації охорони здоров'я, воно дуже глобальне. Є визначення хвороби в кожній конфесії. Але я вам кажу, як професійний медик, вчений медик і одночасно пастор, так, що саме просте визначення, щоб ви не плутались, це будь-яке порушення в нашому організмі, це є хвороба. Те, що порушує його нормальну діяльність, це є хвороба. Якщо порівняти наш організм, то ми є як біомашина. Хочемо то, чи не хочемо, але так ми створені. Це те саме, як машина, от є механічна машина, от автомобілі біля нас там на вулиці стоять, це машини. От наше тіло така сама машина. І коли б ви запитали будь-якого водія, який їздить на машині, що таке є поломка машини, правда? То вам би сказав будь-який водій, що це є те, що порушує нормальний стан тої машини, так? Нормальну її функціональність. Неважно що, чи подряпана, правда, ну, фарба на крилі, та то нічого, ну нічого, але треба ремонтувати, правда? Чи це недобре світить фара, чи це мотор не працює, щось глобальніше. Тобто перше, на що попадають християни в пастку, зараз будьте дуже уважні, бо це дуже серйозно, це те, що християни штучно собі розділяють. Сучасні християни це особливо люблять, повірте мені, ну, маю багато випадків. Оцей віруючий, який сказав, що то таке кон'юктивіт, так? От християни правильно то сприймають, вони розділяють хвороби на якісь більш благородні і менш благородні. Хвороби, які страшні, за які треба молити, зцілені, вже і такі собі легенькі, які ми можемо допустити. Насправді абсолютно неправильна річ, тому що в Біблії немає такої класифікації. В Біблії є хвороба і є не хвороба. Тому киньте ці розділення. Немає значення, чи ваше життя прийшло в нежить, чи у вас алергія, чи у вас кусила якась комаха, від Йосипівна має сьогодні, да, переживання. От має, будемо сьогодні молитися. Там трошки підпухла рука, бо вкусив комар. А це хвороба. Тетяна, де ти є? В тебе є пошкоджені ноги, правда? В неї зараз заживає рана на нозі. Це хвороба. Ну, хвороба це коли от рак, це коли інсульт, це коли в мене нема віри, я не можу зцілитися, бо в мене якесь хронічне запалення. Ні, до речі, то окрема історія. Ні, хвороба це все. Навіть пошкодження. От ви зробили подряпанку на руці і починає заживати от ваша рука, там вже починається запалення. А якщо є запалення, це вже хвороба. Вона невеличка, локальна, манюсенька, але хвороба. Алергія, хвороба. Розумієте? Тобто все, що порушує нашу життєдіяльність, це хвороба. Давайте от почнемо з того. Те, що порушує нормальну, ну так, діяльність, називаємо так, те, що порушує нормальну діяльність організму, це є хвороба. І так в ваше життя прийшла хвороба. Ну, я насмілюсь задати таке питання до вас. Якщо ви сміливі, то ви мені скажіть. От в кого зараз, не піднімайте руки, просто самі себе перевірте. Якщо виходячи з того визначення, що я вам сказав, що ще раз тримайте ту лінію, да? Тобто будь-які порушення, які є в нашому організмі, від травми до інфекції, до будь-чого, так? Яке змінює, порушує нормальну діяльність того самого організму, це є хвороба. Якщо взяти з тої точки зору, то тепер подумайте самі про себе, тільки руки не піднімайте і скажіть, і от дайте мені відповідь самі про себе. Так є у вас хвороба зараз чи нема? В медицині є такий гумор, кажуть, що нема людей, які є абсолютно здорові. Просто є недообстежені. Так? Тобто, ну ви розумієте. Ми можемо з вами ще, напевне, в певній мірі дискусії сьогодні знайти когось з наших дітей. До речі, вони сьогодні будуть нашкідитися, щоб будуть з нами, як ви плануєте. Пізніше трошки. От дітей, напевне, ми б могли сьогодні знайти когось, я так думаю собі, правда? От, в яких все ідеально, всі параметри ідеальні, хоча там теж не так все просто, тому що в педіатрії, навіть якщо там дитина трошечки відстає в рості, десь в параметрах таких антропометричних вони називаються, так, то це також рахується нормальний стан. Тобто, здається, дитина повна радості, енергії, вона вже точно здорова, благословена, так зцілена, вона може з точки зору педіатра бути хворою. Ну, то окрема історія, розумієте? Ну, дітей, напевно, ми б знайшли сьогодні точно декілька таких здорових, таких віруючих дітей, які б могли сміло сказати, що, слухай, ну, немає нічого, да, все здорове. Ну, серед чим дорослішим ми стаємо, правда? Тим тяжче, якщо ж чесно казати. Не в плані вірую. Знаєте, є такі віруючі, які ще хворюють, і кажуть, я вже здоровий в ім'я Ісуса. Ну, слава Богу, ми за. Але мається на увазі, ми говоримо, що в твоєму тілі робиться. Так, не в плані віри, не в плані проголошення. Не в плані називати неіснуючі, як існуючі. Ми не про віру зараз, ми говоримо про факт. Да? Тобто є порушення чи нема. Так от, якщо б ми так один одного спитали, то нам треба всім сьогодні, або переважній більшості з нас, визначитись, що робити. Бо в іншій мірі ви маєте, так, прояв хвороби. Ви знаєте, що сам Ісус Христос був знайомий з хворобами, написано про нього в Ісаї, що він страдник, знайомий з хворобами, так? З другої сторони, відразу лишимо, давайте, ту базу, яку ми проходили минулого разу, щоб більше до того не вертатися, що Христос помер, переміг всі хвороби, так, як і смерть переміг, так, як і старість. І ми, як віруючі, маємо владу над цими хворобами. Я хотів би, щоб ви це зразу собі уяснили, запам'ятали. Ми маємо владу. Ми про це минулого разу говорили, я вже не буду зараз вертатися до того. Ми маємо владу над всіма, розумієте, без виключень. Оце вчення правильне біблійне. Над всіма хворобами. Так і, до речі, як над смертю. Бо ми є в Христі, ми з Христом. Він вже переміг хвороби. Але питання, чи ми будемо застосовувати цю владу кожного разу, розумієте? Чи дозволить нам Бог застосувати цю владу? Чи скаже, тобі достатньо моєї благодаті? Оце інше питання. І це принципово інше питання. Розумієте, що це таке, друзі? Це серйозна річ. Ну, уявіть собі, дивіться. Давайте ми з того навіть почнемо, тому що це дуже серйозно. Чи ти ж будеш жити в поразці, чи ти будеш жити в перемозі щодо хвороби? Питання не в самій хворобі. Є людина, яка хвора, ми минулого разу згадували того Ніка Вуджістіка, так, який без рук, без ніг, а він здорожче виглядає, як дехто з руками і ногами. Він мільйонер, а дехто з руками і ногами просить милостині. Він щасливий, в нього діти, красуня дружина, так, а хтось з руками і ногами не може того досягнути. А в нього хвороба, вроджена. Розумієте, питання не в тому. Питання, чи ти будеш людиною поразки, чи перемоги, не сама хвороба, а те, як ти відносишся до хвороби. Ви берете це? Як ти відносишся? Ти відносишся як переможець? Ти відносишся, розумієш, що ти маєш владу на всі хвороби? І те, що ти зараз не застосовуєш цю владу, це не означає, що ти не маєш цієї влади. Це дуже важне питання. Дивіться. Уявіть собі, їде хтось, наприклад, от приїхав до нас хтось сьогодні машиною якоюсь гарною. Я навіть без спеціального аналізу можу сказати, що найдорожча сьогодні машина, певне, що брата Романа, ні? Ну, я його тяжко уявляю, що він приїхав на служіння там на першому «Жигулі», може, як в нього відкриття буде, то колись їздив. Ну, воно так в житті буває. Ну, одним словом. Уявіть собі, що він їде, так, на машині. В нього і так машина дорога. В нього завжди в кишенях багато коштів. Це добре, благословений брат. І для нього, повірте, там, що якщо машина навіть щось там трошечки десь не так працює, він відчув, що є хвороба машини, поломка. Наприклад, чує якийсь перебой у моторі, наприклад, не дай Бог. Ну, і на таких машинах їздить, що рідко буває, ну, наприклад. Ну, щось там чудо сталося. З нього чудо – це коли поломка в моторі. Одним словом, щось сталося. Ну, перебій. Людина, яка має владу над машиною, так? Яка забезпечена, яка не відноситься до таких хлопців, яких я не раз бачив. Ну, не часто, правда, але був у мене такий випадок, один то яскравий, може, ще якийсь був. Ну, розкажу. Коли я приїхав на цю на заправку, так, ну, заправити машину, це ще були часи 90-х. От. Тут є такі люди, якісь, як то, з родом з 90-х дуже сильно. Ну, і, коротше, приїжджаю на машину, на заправку, і у мене машина нова. Тоді у нас був Сенше Борислав, купив тільки-тільки новенька машина, я такий довольний, заїжджаю, в кишені є гроші на бензин, я приходжу, беру багато бензин, все, а коло мене якийсь такий стоїть людина, вже не пам'ятаю зараз, як він виглядав, бо то багато років тому, хоча схожі випадки, кажу, я мав, це просто один з таких дуже яскравих. І він щось так якось ніяковіє, так стоїть, але дивлюсь, вийшов, слухай, з такого джипа, джип великий такий, що більше в три рази за мого Сенса, чорність, з темними вікнами, тоді в часи 90-х за рідкість була, ну, думаю, він би мав вийти, знаєте, як жипа? Так, типу. Ну, то я мав би вийти так собі тихенько, там, знаєте, мені там пару літрів на сенс. А тут, навпаки, я виходжу задоволений, бо в мене нова машина, беру там багато бензини, не питаю, скільки там взяв, я там півбаку, наприклад, так було. А він так стоїть, так, ніяково. Ну, я так трошечки, ну, я не, даруйте, може, там я хронічно неправильно трошки розкажу, я принцип сам вам покажу, бо то давно вже було. Я відійшов так чуть-чуть і чую, цей чоловік нахиляє голову до тої людини, яка продає бензин, і приблизно так от каже, дайте мені щось там. Вона, скажіть конкретніше, що ви хочете. Ну, не може вимовити, таке вже, що він ніяковіє. Дайте мені 3 літри. Скільки? Дайте мені 2 літри бензин. Скільки літрів? Виявляється, чоловік, ну, немає грошей на більше. І йому стидно навіть вимовити, що він де брати всього-навсього там 2 чи 3 літри бензину для такого джипа. І вона каже, кажіть, чоловіче, кажіть голосно. Він, ну, дайте мені 2 літри. Він не може навіть вимовити, йому соромно сказати, що він бере тільки 2 літри чи 3 літри бензину на таку машину. А чому? Тому що грошей вже не вистачило. В 90-х роках були люди, які жили в машинах. Вони купували спеціально дорогі машини для того, щоб престижно виглядати, але ви розумієте, вони не мали грошей не то, що на ремонт, на ті перебої моторів, якби, приклад, Романа би взяли, так? А вони не мали навіть, ну, нормально, гідно заправитись, так, чисто деколи заправляли, аби доїхати до стоянки. Від під'їзду, так. І він так до того під'їзду доїжджав, йому було соромно при мені, при всіх сказати, що він тільки 3 літри там чи 2, знаєш. Нарешті вона йому дала, якось він себе видавив. Так і не сказав нормально. Ну, тобто не міг сказати гідно, що, ну, не маю більше, так, тобто на 2 літри. Дивіться, до чого я це все веду. Так от для таких людей, які в такому стані поганому, так, для них поломка машини – це катастрофа, правда? Ну, він на бензин не має, що з того, що вона дорога? Ну, йому зараз тільки щось зроби, а не дай Бог би щось сталося з мотором, ну, він просто в шоці, бо він не має за що ремонтувати. Оце так виглядають люди, які хворіють невіруючі. Вони не мають ні влади від Бога, ні повноважень. І вони, і хвороба над ними, так, знаєте, як домоклів меч. Вони знають, що одного разу щось станеться в житті, і все. І в них нема кого просити підтримки. Ні Бога, ні грошей. А без Бога то все одно грошей нема. Вони думають, що є, але їх нема. А від собі приклад Романа. Так? Тобто він їде, в нього також мотор почав давати збій. Але оскільки він має достатньо коштів, то для нього то не є проблема. Він може зараз не буде ремонтувати, бо йому треба доїхати додому. Так? І його машина в плані поломки буде так само виглядати, як того чоловіка, який не має коштів. Розумієте? І вона теж на даний момент поломана. І коли б я спитав Роман, в тебе зараз все окей з машиною? Він би сказав, ні, ну, в мене проблема. Так само ти можеш сказати, ні, в мене проблема здоров'я. І про це треба говорити сміливо. Але чи ти готовий справитись з тим? Так. Він має достатньо коштів, питання тільки часу. Просто йому зараз не до того. Він приїде на станцію, йому нормально зроблять її, так, ту машину, і через пару годин вона буде окей. От так ми маємо відноситись до наших поломок. Бо наші тіла – це біомашини. Питання не в тому, чи у вас поломка в машині. Питання в тому, чи ви маєте коштів на бензин, чи ви маєте коштів на ремонт. Розумієте, чи ви обслуговуєте ту машину? Так от ми маємо кошти. У нас стільки влади від Ісуса, що ми маємо владу на всі хвороби. Ось як ми відносимося до хвороб. Тому, коли до нас прийшла хвороба, і вона у вас зараз є, це не ознака вашої поразки. Це ознака просто, що для вас виклик. Вам треба справитися з цією ситуацією. Це нормально, коли якась машина ломиться. Чи біомашина, чи машина механічна. Так? Це нормально. Ми чули свідчення одного служителя сходу, який до нас приїжджав на одну разу на конференцію. І він розказує історію, коли він лишився в окупованому Донецьку, так? От. І в нього була досить добра машина, якась Мерседес, якийсь Віто. І така відносно ще нова машина, от. І тут раз ломиться і все. Благословений чоловік, служить для Бога. І він просить, молиться, ну, розумієте, і не йде ремонт. Він до одного майстра, там, так він розказував, не поремонтували. Далі, ну, ніхто не може зремонтувати. Ну, то здається, це теж не Жигуль, ну, Мерседес, нормальна машина. Не можу справитись. І він що не просить, розумієш, там машина не ремонтується. Він же її поставив в цей, в гараж. Тільки не пам'ятаю навіть, яка там поломка була, щось там було таке. Чи коло нього? Ну, вона десь була коло нього. На дворі. Ну, коротше, поставив. Да, да. на місці вже спокою машини, одним словом. І все. І виявляється, от що би людина робила? Мала би бунтувати, кричати, казати, Боже, що я не благословений, якщо мені навіть машину не можуть замотувати, а я такий благословений брат. От так ти можеш говорити, коли в тебе хвороба, твоя біомашина поламалась. А тепер дивіться. Але чи мав владу цей чоловік над цією машиною? Мав. Чи мав він кошти на ремонт? Так, просто на якийсь час чомусь той ремонт не стається, правда? Тепер дивіться. Через якийсь час не розказує свідчення, що прийшли до нього представники одної з тих бандитських організацій, називалася вона Православна армія, по-моєму, так? Це така досить небезпечна, до речі, структура, ну, бандити, тільки прикриваються релігійними лозунгами. Сепаратисти. І вони прийшли до нього додому, а він в той час ще був в Донецьку, служив як пастор. Він проукраїнський налаштований, само собою. І вони кажуть, що, слухай, в нас є підозра, яка там в нього була підозра, що тою машиною зробили якусь справу, когось били. І кажуть, характеристика точно твоєї машини. І ми тебе забираємо, якби все, в тюрму. І він каже, хлопці, вона не працює. І тільки тому, що вона була поломана, ну, зрозумієте, аргумент залізний, ну, поломано, ну, неможливо не їздити. Він був врятований від тюрми, а можливо, від смерті. Головний момент, так? І машину ще не забрали до того. Так би і машину забрали, і ще його би могли вбити. Тобто, ви розумієте, здавалося, для когось це проблема, поломана машина, правда? А для нього це благословіння. Для когось проблеми в здоров'ї – це прокляття, це біда, це нещастя, це депресія. Хто не має на то коштів, можливостей і влади, правда? Для тебе, який ти в будь-який час можеш собі дозволити той ремонт, для тебе це не проблема, це просто життєва ситуація. Більше того, яка може ще й привести тобі добро, як написано в Римлянах, все йде на добро. Ви розумієте? Тому перше завдання наше з вами, як християн, це кардинально поміняти, поламати ті стереотипи в нашій голові, сприйняття хвороби як чогось незворотнього, яке нас тисне, від якого обов'язково треба звільнятися в ту ж секунду. Ні. Це нормальна ситуація в світі, в якому ми живемо, в недосконалому світі. І ми маємо повну владу на це. А от далі що робити з цією владою? Оце і є тактика боротьби з хворобою. І так ти маєш хворобу. Ти на неї маєш повну владу щодо зцілення. Що робити найперше? Перше, що нам треба зробити, це виключити. Дивіться, запам'ятайте собі це або запишіть. Перше, що вам треба зробити, коли у вас прийшла хвороба, це зробити виключення. Виключення чого? Давайте подивимося на це. І так, перше послання до Коринтян. Ми почитаємо вчення Павла, до речі, також, що стосується хвороби. Хоч в першій церкві, це ще раз підкреслю вам, тільки фрагменти, але ми вимушені їх сьогодні збираємо, щоб ми були з вами сильними. Тому що такий світ сучасний. І так, дивіться, 11 розділ, перше послання апостола Павла до Коринтян. Він пише так, 27 вірші. Тому-то, чому тому-то? Тому що перед тим він пояснює, що таке спомин, правда, яке його значення. А далі 27-му вірші. Тому-то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої, нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Далі читаємо. Через це, 30-й вірш, через це поміж вами багато. Зауважте, слово багато перекладено Гінко дуже правильно. Це слово, яке показує, що багато. Розумієте, це не декілька випадків. Він каже, через це поміж вами багато недужих та хворих. І багато хто що зробили? Заснули. Якщо вже детально перекласти в контексті це місце, то можна було б сміливо це перекласти багато хто померли. Отака інтерпретація цього місця. Чому я це читаю? І чому я говорю, що перше, що ми маємо з вами зробити, коли в нас хвороба, друзі, це зробити виключення. Дивіться далі. Незважаючи на те, тримайте, так, що ми маємо владу завжди. Ще одне місце давайте прочитаємо, дуже серйозне місце. Як на мене, шокуюче місце. Багато християн таке враження просто не читають це місце, або пропускають його, коли читають. Ну, у мене таке враження особисто. Тому ми його будемо знати добре. Давайте ми його повторимо для себе і будемо в тому сильними. І так, послання до Тіатирської церкви. Дуже сильне послання, варто перечитувати його багато. Це другий розділ об'явлення Івана Богослова. 18-й вірші далі. І до ангела церкви в Тіатирах напиши. Оце каже Син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більше за перші. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти допускаєш навчати та зводити рабів моїх. чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Я дав був її часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися. В розпусті своїй, ось я кину її на ложе, а тих, хто чинять з неї розпусту, у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються, а діти її поб'ю смертю. І пізнають всі церкви, що я той, хто нирки і серця ввіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими. І так ми говоримо зараз про хвороби серед віруючих. Ви тримаєте ту лінію, так? Перше, ми прочитали недостойне прийняття спомену, неправильне. Може бути хвороба. Друге, ми читаємо про відступництво, про те, що Єзавель, це була віруюча людина, яка ж була серед церкви і мала своїх послідовників, але вона відійшла від Бога, вона вела неправильне життя, не дотрималась біблійних принципів, не поважала владу. І Бог каже, Ісус сам каже, ось я кину її на ложе, а тих, хто чинить з нею розпусту, у велику біду, а далі каже, діти її поб'ють смертю. Тобто тут мова йде про біди. Це кидання на ложе можна сміливо інтерпретувати вже як проблеми з здоров'ям. Але коли ми ще говоримо далі і про смерть, то Бог не просто говорить про проблеми з нашою машиною тимчасові, так? Здоров'я, тимчасові проблеми здоров'я. Він говорить про кардинальні проблеми. Тобто я знищу взагалі тобі машину. Таким чином, перше, що нам треба з вами зробити, і це дуже важливо, це зробити виключення. Коли до вас приходить хвороба, ви кожного часу, ви і я, ми маємо бути готові зробити це виключення. Це дуже серйозно. Якщо ми не готові зробити це виключення, то всі подальші наші кроки абсолютно не мають сенсу. Це просто биття повітря руками, це не має ніякого значення. Якщо ви відчули, що у вас є хвороба, перше ви повинні зробити виключення, ви повинні виключити будь-який свідомий гріх свого життя, в якому ви ще не покаялися. Це має бути на автоматі. Чому це так важливо? Якщо ми беремо приклад спомену, з історії про спомин, про те, що можуть бути проблеми з здоров'ям під час, після неправильного прийняття спомену, то ми з вами не раз це говорили вже, і я повторю сьогодні ще раз, що питання не лише стосується роздумування про тіло, як про тіло Христа. Дехто думає собі, що якщо на спомені він багато виплачеться і пороздумує, що як там Христа розпинали, то це вже такий допуск, це вже як перепустка на спомин. Ні. Значить, я не буду хворий, бо я правильно сприймаю спомін. Ні. Дослідники вже те місце передосліджували з різних сторін, і всі, хто досліджує це місце, згоджуються, що там, ті, що я принаймні читав, серйозні дослідження, вони згоджуються, що там не лише мова йде про тіло Христа. Мова йде також про тіло церкви. Тобто, коли ми роздумуємо про тіло правильно, ми повинні роздумувати про всю церкву. Так? Тобто, чи не маю я чогось до свого брата, іншими словами, так? Чи не ставлю я себе вище за когось в тілі? Ось про що йде мова. Чому саме на спомені це важливо перевірити? Я вам вже про то не раз казав, тому що на спомені дуже легко це перевіряти. Коли ти вдома знаходишся, в всіх інших гріхах тобі легко каятися, правда? Але коли ти не бачиш свого брата і сестри, тобі легко прощати, тобі легко справлятися з тою ситуацією душевно, бо ти її не бачиш. Ти кажеш, о Боже, по-моєму, все окей з нею. Але коли я приходжу на спомін і бачу ту людину, яка мені насолила, розумієте, це зовсім інакше, ніж вдома її простити і казати, що ти її любиш. Тобто на зібранні треба дивитися в очі і сказати, я люблю того брата, я люблю ту сестру. Більше того, я ставлю себе, як мінімум, на рівень, а краще трошки нижче за неї, хоча в якомусь питанні. От якщо ми так правильно відносимося один до одного, готові прощати і ставити когось вище за себе, розумієте, то це означає, що ми правильно роздумуємо про тіло. А отже, ми не захворіємо. Ну, як тільки на спомені ми себе поставили вище за когось, навіть якщо ця людина до того часу вела себе негідно і не ідеально, вона могла покаятись просто, розумієте? Ми можемо захворіти. Тому тримайте цю лінію. Але це як приклад. Дивіться, другий варіант – це відступництво. Бог теж дає серйозну вказівку про те, що він сам, до речі, тут дуже гарно показано, тому що Ісус сам ініціатор вбивства. Пам'ятаєте, ми разу говорили, дехто дуже переймається, як то так благий Бог може вбити чи покарати. Згадайте Ананію і Сапфіру. Згадайте Ісуса з пожаком, з тим бичом, як він там ганяв продавців з храму. Згадайте, знову ж таки, це місце об'явлення. Тобто, розумієте, Бог все контролює. Чи може Бог використати диявола, чи посланця диявола, для того, щоб якось навчити, смирити, чи допомогти християнину? Може, для когось виглядати буде абсурдно, але, наприклад, і посланця, який мав Павло, ми що зараз будемо про це читати, може. Бог може все використати. У нього нема такого, як не може просто, розумієте? Він може використати навіть диявола самого. Він може використати цю всю систему речей, це його право. Чи може Бог сам ініціювати хворобу чи смерть? Так. Але ми з вами, пам'ятаєте, давали приказ Бориславу, як він книжку передавав. Тобто немає значення, чи Бог допускає дияволу діяти, так? Чи він сам ініціатор. Все одно результат є один. Так? Бог, контролюючи ситуацію, вважає, що так треба. От що важливо. Це від нього йде. І так йдемо далі. Тому перше, що ми повинні зробити з вами, це зробити виключення. Дивіться, яким чином. Знову ж таки, не плутайте, Бог не є джерелом хвороби. Бог не є джерелом хвороби. Він не робив хвороби на цій землі. Хвороби прийшли на цій землі вже давним-давно. Ми про це вже з вами говорили, не буду сьогодні вертатися. Просто він може використати ту хворобу для користі, як би то комусь не виглядало абсурдно, бо він себе використовує на користь. Так, як для того віруючого використав на користь його поломаного віту, так? От в чому суть. І так, дивіться, йдемо далі. Перше, що нам треба зробити, зробити виключення. Так, якщо тільки у вас прийшла в життя хвороба, ви повинні постійно бути спокійними щодо свідомого гріха, в якому ви покаялися. Це не означає, що кожен раз, коли проходить нежить, чи ви маєте якесь нездужнення, вам треба постійно перевіряти себе, сканування таке проходить. Так, чи є ще якийсь свідомий гріх? Ні. Ви вже маєте бути готові. Розумієте? Ви вже маєте бути готові. Ось чому Біблія вчить, щоб ми сьогодні приймали рішення. Ось чому в Біблії написано сьогодні день спасіння. Так? Я інтерпретую це по-іншому. Покаяння має бути швидко. Так? Тобто це стосується не тільки для людей невіруючих. Ми маємо всі жити в спасінні, в покаянні. Тобто нам треба швидко каятись. Тобто, якщо у вас застає хвороба, ідеальний варіант, коли вже ви свідомі гріхами давно попрощались. Ну, якщо хвороба вам нагадала щодо якогось гріха, який ви ніяк не могли позбутися, тоді позбудьтеся його. Хвороба дуже гарно нагадує, знаєте, вона так смирена, гарно нагадує. Дивіться, поясню вам, в чому проблема. Уявіть собі, вертаємося до машини Романа, так? Добре, коли поломка пов'язана з чимось таким, в чому він не винен. Ну, дефект мотора, не знаю, будь-що, так? Він не винен в тому, просто отак сталося, він прекрасно експлуатував, то машину в нього все окей, просто поломка. Він владу має над цією машиною, він приїде додому, до техстанції, потім добереться, технічно він зробиться. А уявіть собі, що в нього сталося не тому ця проблема. А тому, що він, як людина, яка, ну, скажімо, недбало відносився якийсь час до машини, не своєчасно залив масло, не поміняв своєчасно масло, не дивиться за фільтрами машини, хоч вона нова, ну, нічого не робить. Просто от машина, ну, тривалий час без обслуговування. Він вважає, що по благодаті все буде і так, само собою. Ранком прийшов, помолився над машиною, фільтр вже чистий. Ну, розумієте, він так думає собі. А він собі, що ця віра була неправильна, він не мав на то повноваження. Просто він так неправильно думав. Значить, що він згрішив. Так виходить. Він не обслуговував то, що Бог йому подарував. Ви знаєте, що все, що в нас є, це нам подарунок від Бога. І уявіть собі, що в нього також мотор почав давати збої. Але ви бачите дві різниці кардинальні. Там мотор почав давати збої, бо був якийсь дефект. І Роман, маючи владу, спокійно це сприймає, ми про це зараз казати. Але коли він сам привів до того, ви знаєте, що як мені треба зробити, Роману? Покаятись і заляти нормальне масло, ну хоча б там. Поміняти фільтр. Ну, ви розумієте, так? Тобто, дивіться, якщо у вас в життя прийшла хвороба, ви або маєте бути готові до того, що ви без свідомого гріха, або якщо хвороба вам нагадала про якийсь свідомий гріх, а хвороба дуже легко нагадує, то покаєтесь свідомого гріху. Тому що якщо ви не зробите цього виключення, далі алгоритм зупиняється. Далі кроків не буде. Далі 7 принципів не буде. Там, як люблять різні принципи давати. Там. 20 кроків не буде далі. Нічого не буде. Ви попали. Далі ви можете молитися, піти на оливу помазання, ви можете кричати, постити, ви можете проголошувати гарні лозунги, ви можете казати, що я сильний, я переможець Христі, ви можете робити що завгодно. Але на основі тільки тих двох місць, а можна ще багато підтягнути доказів і Старого, і Нового Завіту, що дуже важливо, ви нічого не доб'єтеся. Тому що Павло не вчить про те, що коли ви неправильно роздумали про тіло, і ви захворіли, то ви можете продовжити далі роздумувати неправильно про тіло, і Бог вас помилується, буде Бог зціляти, і так буде. Ні. Мова йде про що? Покайтеся, поміняйтеся. Тому перше, що вам треба зробити, як віруючий, коли приходить хвороба, це виключити свідомий гріх. Не шукати тих гріхів спеціально, яких нема. Не займатися самоосудженням. Не приписувати собі того, чого ви не можете приписати. Наприклад, дехто давним-давно вже гріху покаявся, але коли приходить хвороба, він зразу каже, о, то мені тому. Ти не знаєш, що це тому. Це може бути наслідком гріха, амінь, ми в це віримо. Але може і ні. Не шукай того, чого ти не знаєш. Ти зроби просту річ. Ти не Бог, ти людина, ти в його сині, ти з його сином, ти з Христом, але ти людина, ти робиш аналіз. Ти каєшся в свідомому гріху. Крапка. Просто виключить зразу, щоб просто ми до того більше не вертались. Тому що якщо ви це не зробите, далі кроки не мають змісту. Наступне. Якщо ви не перебуваєте в свідомому гріхові, або якщо ви покаялися, то відповідно далі ви можете вже маєте право молитися до Бога про зцілення. Так? Маєте право молитися до Бога про допомогу в цій хворобі. І Бог вам з часом дасть можливість це зробити. А тепер беремо другий варіант. Проходимо далі. Коли ви не маєте свідомого гріху, ну не маєте. Павло каже, я за собою нічого не чую. От ви не чуєте за собою нічого. Або ви вже покаялися, якщо щось мали раніше, і тут до вас приходить хвороба. Що тоді робити? Щодо цього також є відповідне вчення, я хотів би, щоб ми зараз з цим розібралися. Ну, якщо сказати коротко, так, то перше, що однозначно треба робити, виходячи з того напрямку, про який ми сьогодні вже з вами розбирали, це потрібно починати молитися. Оце точно правда. Чому? Тому що Біблія вчить нас про те, що ми маємо завжди молитися, правда? А це означає, що хвороба є не виключення, а ще один привід, так? Ще одна можливість помолитися. Тому молитися треба починати однозначно. Але дивіться, що ми ще з вами пройдемо, і ви зараз розумієте, як все одночасно просто, хоч виглядає складно. Я хотів би, щоб ми подивилися одне місце, це 2 Тимофія, 4 розділ. 2 Тимофія, 4 розділ. Це дуже важна річ, тому що якщо ми будемо в тому сильні і укріплені, ми не будемо здаватися, ми будемо готові, ми витримаємо цей злий день і не просто не здамося, а ще комусь покажемо, як себе вести. І так, 2 Тимофія, 4 розділ, 20 вірш. Ераст, тримайте, відкрили, так? 4 розділ, 2 Тимофія, 20 вірш. Ераст позостався в Коринфі, або в Коринті, український переклад, так? А Трохима лишив я це хто? Це Павло апостол. Лишив я слабого в Мілеті. Павло, який має повну владу над хворобами, як і кожний християнин, більше того, він ще має особливу владу як апостол. Павло, який повний дарами Святого Духа, і ми ніде в Біблії не помічаємо, що Павло мав недостаток відкриття. Ми не читаємо тут про це перше виключення, яке ми з вами пройшли тільки що так, про свідомий гріх ми не читаємо. А в Біблії знаєте, який принцип. Якщо ви не читаєте про те, що Бог осуджує, чи що є негативом, ви не можете це називати негативом. Так? Тобто ми пройшли це. Тобто людина захворіла, християнин захворів. І Павло, тим не менше, лишає його слабого. Причому він не просто лишає. Він, оце, що я спочатку говорю, він навіть на це увагу не звертає. Таке враження. Він навіть на тому не робить спеціально якогось витягу. Він просто поряд з іншими речами, які він розказує, описує в тому листі Тимофія. Тимофій, ви знаєте, він був його послідовник, його учень, якому він дуже багато довіряв і вчив. Так от Тимофій, він просто розказує історії. Ну, давайте трошки вернемося назад, дивіться. 18 вірш. А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого небесного царства. Йому слава на віки вічні амінь. Тобто він каже, я маю повну владу, що Бог не визволив від цього, правда? Значить, від цього. Але далі, незважаючи на те, що він має повну владу, почувши, що в машині когось свого друзя, так як ми говорили сьогодні за машину, тільки біомашину, побачивши, почувши, зрозумівши, перевіривши, що там серйозна поломка, тим не менше Павло не проводить молитви зцілення. Він далі каже так. Поздоров Прескилу, то звичайний, де лист звичайний, Акилу, дім Онисифора, раз позостався в Коринфі, тобто а далі каже так між іншим, а Трохима, що лишив я слабого Мілеті. А далі знову пише, попильнуй прийти до зими, ну і так далі. Тобто він говорить це як просто фрагмент життя. Він каже, це нормально. От машина поламалась, бив одного мого соратника. Я от лишив його поки що. Тепер дивіться далі. Хотів би, щоб ви ці місця собі запам'ятали, тому що досить часто є спокуса багатьох християн ці місця не бачити. А їх треба бачити, бо це Біблія. 1 Тимофія, 5 розділ, дивимося. Двадцять третій вірш. Води більше не пий. До речі, дуже цікава рекомендація. Суто медична рекомендація, між іншим, Павло дає. До Тимофія. П'ятий розділ, 23 вірш. Води більше не пий, але трохи вина заживає ради шлунка свого, твого, та частих недугів твоїх. Далі він говорить про гріхи, переходить на іншу тему. Ви бачите, знову ж таки, нема акценту, як в сучасному християнстві. Нема того ажіотажу на хворобу. Я хотів би сьогодні не раз про це ще раз нагадувати. Але це так як фрагмент. Ось чому ми збираємо ці фрагменти вчення. Бо, на жаль, сьогодні вони актуальні. Я вам серйозно кажу, це на жаль для сучасної церкви. Що ми замість того, щоб займатися глобальними речами, ми займаємося там питаннями хвороби. Для нас хвороба така страшна стає. Але тим не менше, фрагменти, але вчення все одно були. І так тут написано, води більше не пий, але що зроби? Але трохи вина вживай ради шлунка твого та частих. Оце просто. От я коли питаю людей, є такі віруючі, які кажуть, віруючі взагалі не мають бути хворі. Зцілення тотальне, повністю відсоткове. Я кажу, ви читали про часті недуги Тимофія? Ви десь читали, що Тимофій грішив? Що це перше виключення ми не можемо пройти? Ні, нема такого. Тимофій буде з кращих служителів. Ви читали десь, що Тимофій мав проблему з нерозумінням зцілення? Ні, Тимофій вів велику церкву, Тимофій добре в тому розбирався. Тимофій часто, не просто рідко, комусь би хотілося поміняти це, знаєте, прикметник на рідко. Ні, Це не був ексклюзив, це не був як NXCEP на англійську, так, як виключення. Ні, це реальні часті недуги. В людини були хронічні проблеми. Привіт, в кого хронічні проблеми? І Павло каже, так як в тебе є такі проблеми хронічні, я тобі даю рекомендацію. До речі, рекомендація, між іншим, суто медична, як не дивно. Це не, навіть не духовна рекомендація. Ну, все духовне, християнин, я маю на увазі, не суто в плані прикладання дару. Він каже, пий, пий трохи води. Давайте я трошки ту історію вам розкажу, щоб ви зрозуміли. Вина, перепрошую, не пий води. Дякую, Дарис. Чому це так було? Дивіться. Виявляється, що в цій групі церков, яка була в тому регіоні, в тому числі Малій Азії, в тому числі і церква Тимофія, очевидно, можливо, тільки об'єднання Тимофія, бо там було, очевидно, декілька церков. Тимофій мав положення як лідер крупної церкви, або, точніше, декілька церков. В нього була своя команда, свої служителі, але в цьому регіоні були дуже серйозні проблеми з п'янством. Ну, як в нас в Україні. Чи в слов'янських інших країнах. Ну, було таке. Вони багато вживали. Багато і сильно. Більше того, тоді вино ще використовувалось дуже часто в їхніх ритуалах, поганських ритуалах. Ну, розумієте, для поклоніння богів, богам. І для того, щоб відділитися від цих людей, Тимофій мав таку посвяту, як ми то називаємо, в нашій церкві теж є така посвята. Він мав посвяту, очевидно, свою команду, можливо, цілою церкви, ми не знаємо точно, але він, як мінімум, один, і, очевидно, його друзі. Він мав таку посвяту, щоб не пити спеціально вина, очевидно, щоб не спокушати тих людей, боротися з алкоголізмом і так далі. Хоча ви розумієте, що в той час це ексклюзивний випадок, тому що тоді вино, ну, поширене було, і для євреїв, які не п'є вина, ну, розумієте, це трошечки так, ну, дивно би все це виглядало. Але от Тимофій мав таку позицію. І Павло, дивіться, що він каже. Павло не критикує його позицію, що він не п'є вина. Він каже, ну, він це якби по замовченню підтримує. Тобто ти маєш посвято, ось чому ми спокійно відносимося до церков, які вживають вино для їжі, і церков, які мають посвято, хоча вина не бояться. Так, ми беремо його на причасті, нема проблем. Чи для лікування, так? Але він каже, навіть те, що ти маєш посвято, я тобі даю рекомендацію суто медичну. Тобто випий трошки вина. До речі, я не знаю, з чим була пов'язана ця рекомендація і чому я сміливо так говорю слово медичну, тому що ви знаєте, що Павло дуже сильно дружив з Лукою. Лука був один з самих кращих лікарів того часу. Він називає Павло його любий лікар. І Павло дає, можливо, через такі тривалі спілкування з Лукою, Павло такий був розумний. Можливо, це показує йому це вказала банальна життєва мудрість, так, досвід. Ну, одним словом, вино має дезінфікуючу дію, так? Вино впливає позитивно на шлунок. І він каже, слухай, ну, вживай вино, тому що ти п'єш воду, в тебе часті проблеми, я тобі рекомендую пити вино. Тобто, іншим словом, я тобі рекомендую, що зробити? Почати лікування. От що він йому каже. Дивіться, Павло не пише йому, ах ти, Тимофій, як ти можеш не вірити? Та як ти можеш дозволити собі, ти пастор церкви, який ти приклад подаєш для церкви? Ти сам не зцілений, а молишся за когось. Як ти собі можеш дозволити? В ім'я Ісуса наказують ці хвороби. Правда, він нам нічого не пише? Він навіть не пише молитву за зцілення робити. Він просто каже, почни лікуватися. Тобто, він досить нормально ставиться до того, що його служитель, його друг, соратник, більше того, учень, він захворів. Давайте йдемо далі. Ще одне місце, дивіться. Друге Коринтян. Ну, це місце взагалі воно таке сильне. Друге Коринтян, давайте подивимося 12 розділ. Ну, добре, вже соратники полишав слабих, так, по суті, Павло. Не молиться за зцілення. Дивіться, що ні за того не молиться за зцілення, що ні за того не молиться. Просто дає пораду лікувальну. Ладно, я мушу зупинитися тут, бо то яскраве місце, щоб потім не вертатися, зразу вам скажу. По відношенню до медицини, щоб ви не плутались, дивіться. По-перше, сам Павло, він говорить, любий лікар, по-друге, він вже дає медичну пораду. Бо кажу вам як лікар, професіонал, що це є медична порада, це лікування вином. Тобто це вже легально. Бо ви знаєте, є такі люди, віруючі, які вважають, що медицина – це погано само по собі. Я думаю, ви таке зустрічали. Ну, просто в самій суті погано. Це таке саме, знаєте, якби я сказав, що всі технічні станції обслуговування машин – це зло. А всі майстри, які обслуговують мотори – це просто диявол. Ну, прямо, розумієте? Тобто, і кожен раз, коли машину заправляєте, не то, що заправляєте, а йдете до майстра і обслуговування хочете зробити – це гріх. Треба жити вірою, проголошувати на машину благословіння. І якщо машиною підійдете до майстра, і майстер загляне вам під машину і скаже, о, треба тут вже міняти щось, то це все. Це, ну, ні, це абсурд. Це не просто неправильне рішення, друзі, це абсурд. Це перевернути розуміння сучасних християн про стан наших речей. В нас є такі самі біомашини, а кожна біомашина потребує чого? Ремонту. Кожна біомашина потребує ремонту. Тому Бог для того ремонту зробив, ну, дозволив медицину. Медицина – це сервіс для ваших тіл. Просто-напросто. Вона не є сама по собі погана, чи що, чи недобра. Так само, як майстер, який обслуговує вашу машину, не є сам по собі поганий чи недобрий. Як, ви знаєте, що є багато випадків чудес з машинами. От, до речі, я не знаю, чи ви чули ту історію. Я, наприклад, чув одного разу історію, коли один віруючий, якому треба було добратися з важливою місією, з місією служіння до одного місця, і в нього бензин закінчився. Ну, чули про той випадок? І він їхав на пустому бакові. Ну, але послухайте, ну, попробуйте так попрактикувати частіше. Ну, добре, один раз, так? Один раз він їхав на пустому бакові, так? На порожньому. Але послухайте, ну, знайдіть мені віруючого, який постійно їздить на порожньому бакові. Ну, я вважаю себе не сам гірше віруючого. Ну, послухайте, ну, розумієте, коли лампочка світиться і показує тобі, як нормальній людині, заправ машину, і ти маєш на бензин, а ти кажеш, ні, в ім'я Ісуса, ну. Ну, доки ти доїдеш, ви розумієте, так? До якого часу це доїдеш. І ти можеш бити головою в ту машину. Якщо хочеш, можеш навіть мастити оливою. Дехто мастить оливою там різні місця. Ну, роби що завгодно. Можеш навіть оливи заляти замість бензини. Ну. Але здоровий глузд підказує, що? Просто візьми гроші, якими тебе Бог поблагословив, правда? Піди до заправки і залий нарешті в ту машину бензин. Розумієте? Тобто наші біотіла, от наші машини, це машини. Я вам кажу, як професійний медик, як лікар, як вчений. Це машина, яка зроблена Богом. Вона класна дуже машина. Ну, має свої проблеми, тому що ми живемо в світі гріха, де багато бактерій, де багато екологічних проблем, і вони зв'язані з гріхом Адама. Я вже не буду сьогодні це розбирати. Так? Тобто, ми просто живемо в агресивному середовищі. І якщо ваша машина поламалася, то ви маєте сервіс. Цей сервіс називається медицина. Все. Тобто, давайте ми медицину взагалі виключимо. Друзі, ну, я вас прошу, от виключіть медицину свого обіходу. Тому що, дивіться, як часто віруючі роблять. Мене заболіла голова. Якщо я випив таблетку анальгіну, то я вже згрішив. Ну, буду молитися доти, поки можу. А поки вже не буде сил, тоді вип'ю таблетку анальгіну. Ну, це таке саме, як виїхати з порожнім баком. Можна зразу заправити, ну, щоб не соромно було. А можна їхати до тих пір, поки сама стане машина. Потім молитися довго, потім здати, сказати, ну, таки трити за каністрою. Ну, скажіть, що краще? Ну, давайте будемо в нормальному здоровому глузді. Якщо Павло, апостол, рекомендує своєму служителю звернутися до медичного препарату, тобто до вина, то ми з вами не кращі за них. Тобто ми такі самі маємо машини, нам би так хотілося, щоб вона працювала бездоганно, але машина потребує обслуговування. І питання навіть не в бензині, питання в тому, що треба потрібно обслуговувати майстрів нормальних і так далі. Тобто дивіться, давайте за медицину відразу лишимо, бо то дуже просто все. Дивіться, якщо медицина вам мішає вашій вірі, от, мішає вам, а ви маєте відкриття, а медицина вам мішає. Ну, тобто, наприклад, Бог вам відкрив, сказав, що ти будеш через годину зцілений, маєте відкриття, ми ще до того зараз вернемося. І ви розумієте, що якщо ви під час тої години почнете пити таблетки, то просто віра ваша може впасти. Більше того, ви можете навіть мати від Бога заборону йти до медицини, що таке може бути. Ну, тоді інше питання. Це називається, що відкриття. Ну, якщо маєте таке відкриття, і вам медицина збиває віру, то не йдіть. Ну, якщо ви хочете зцілення, навіть надприроднього зцілення, якщо ви шукаєте того зцілення, а попри то, ви звернетеся на допомогу до медицини, то це не розглядається ні як гріхом, ні як негативом. Дивіться, як це пояснити. Уявіть собі, що в мене хвора нога. І я криваю, то мені треба зцілення. Більше того, мені Бог навіть відкрив, що я буду зцілений. Більше того, мені навіть Бог відкрив, що я буду зцілений сьогодні на цьому служінні. Але уявіть собі, мені важко дуже пройти ці сходи, тому що в мене нога болить, я не можу пройти. І я кажу, Іван, стань, будь ласка, поможи мені. Іван каже, окей, ну встань, от зараз покажу. Да? Він дає мені руку, дивіться. Я спираюсь. І для того, щоб дійти до цього місця, я буду отак йти. Скажіть, це що, я виглядаю невіруючий чи грішник? Хіба що, після того я не буду вірити, що мене Бог зцілить? Що для того, щоб мене Бог зцілив, на цьому місці мені треба на карачках залізти, ну, сюди обов'язково, щоб показати, що я от віру? Ні. Ти використовуєш медицину, як і Тимофій, не для того, щоб кардинально побороти хвороби. Медицина того не робить. Так як майстри на тих станціях, правда, кардинально не можуть вплинути на машину, яка, наприклад, стара, там, чи вона вийшла свій ресурс. Ні. Але сервіс медицини даний нам тільки для того, щоб дойти до місця, спертися. Оце той сервіс, який нам Бог дає. Використовуй цей сервіс. Якщо тобі мішає цей сервіс, б'є по твоїй вірі, оця рука Івана, ну то йди сам, якщо маєш відвагу. Якщо Бог тобі відкрив, сказав, що ти, коли будеш заходити на служіння, часом не спирайся на руку Івана, бо це порушить твою віру, да, тоді я не маю права, розумієш, бо це невірство. Ну, коли мені Бог такого не казав, то сприймайте медицину як звичайний сервіс. Ви можете молитися за зцілення, йти до зцілення і пити таблетки. Ви можете йти до зцілення і не пити таблетки. Ви розумієте? Це абсолютно, ну розумієте, це абсолютно річ, абсолютно окрема. Чомусь її зв'язали з зціленням настільки, що сама медицина стала злом. Неправильно. Це звичайний сервіс. Тому лишіть це відразу. І так йдемо далі. Якщо ми маємо три випадки, вже ви знаєте, що вже можна доктрину робити, якщо є два або три місця. Ми маємо вже от три випадки. І от третій я вже прочитаю вам тепер далі. Він мені дуже подобається. Це одне з самих моїх улюблених місць про Павла. Дивіться, давайте будемо читати. І так, 12 розділ. Читаємо про Павла. Так, ну, це просто шикарно, дивіться. Шостий вірш, давайте прочитаємо і далі. Бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду казатиму. Але стримуюсь я, щоб про мене хто більше не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через багато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани. Шикарне місце. Посланця сатани, дивіться, це не просто Бог допустив, там, Бог якимось загадковим чином робив. Бог конкретно в курсі, Бог контролює ситуацію, що посланець сатани б'є Павла, це означає, що Бог що, допускає це. Щоб бив обличчя мене, щоб я не величався, про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені, він це Господь, це не диявол, це не демони, які не хочуть зцілення Павлові. Господь сам каже, досить тобі моїй благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова селилась в мене. А далі дивіться. Тому любо мені перебувати в недугах. Ні, ну це просто виходить за межі. Павло каже до всіх служителів зцілення, до всіх людей, які проголошують зцілення, Павло, який сам практикував зцілення, Павло, який поважає зцілення, він каже, мені класно, ну я себе почуваю комфортно, коли я хворий. Ей, ну як це? Чому? Тому що це не має ніякого значення. Якщо я хворію, і це для Бога корисно, я буду хворіти. Якщо я зцілився, і Бог через це прославиться, то я буду зцілятися. Павло пояснює, для мене не проблема хвороби. Він каже, мені ця колючка, очевидно, він подумав собі, що ця колючка може йому помішати в служінні. Є декілька версій. Одні вважають, що це кон'юнктивіт або якась хвороба ока була. Можливо, запального характеру, дійсно. Правда, коли про хворобу ока мені розказують віруючі, які не медики, то трошки смішно деколи виглядає, бо там специфіка є в тих хворобах ока, ну але це вже нічого. Суть не в тому. Ну, уявіть собі, навіть те саме запалення, кон'юктивіт. Є друга версія, є версія про те, що це була що Павла, може для когось це буде зараз шок, але це реальна версія, є дослідників Біблії, про те, що цілком можливо в Павла була психічна проблема. Що це були приступи депресії? Павла? Ні, ну як це може бути? Це нереально. Ви розумієте, наскільки це серйозно? Тобто Павло показує, що я по собі нормальний, я от духовний нормальний, просто мене атакує, от посланець сатани атакує. І я прошу Бога, Боже, поможи мені. От ми чому ми кажемо, що завжди треба молитися, коли хвороба, так? Але Бог каже, досить тобі, я не буду тобі зараз допомагати. Чому? Тому що тобі досить моїй благодаті. Тобто він дає йому зрозуміти, що ця хвороба піде йому на користь просто. Наприклад, смирить його чи дозволить якісь зробити інші кроки. Павло нормально це сприймає і каже далі, що мені класно, мені любо таким чином хвалитися своїми недугами. Тобто, якими недугами, які я контролюю, над якими я маю владу, але я не буду застосовувати владу, бо мені Бог що? Сам Бог не дозволяє, сам Бог обмежує точніше мою владу, так? І так дивіться. Ми прочитали декілька випадків, коли віруючі хворіють. Віруючі не грішники, тримайте лінію, не грішники, ми не маємо права сказати грішники, бо це не правда. Дехто каже, в них була певна недосконала воля Божа. Ну, в Тимофія типу недосконала, в Павла недосконала. Тоді покажіть недосконалого. Ні, нема там такого в Біблії. Біблія не осуджує цих людей. Бог не пише, що вони зрішили. Тому лишіться, все, перші там ми прийшли. А далі приходить хвороба в життя цих людей. І дивіться, ми говоримо, молитися треба однозначно, тобто молитися треба однозначно, але як вони всі по-різному реагують на ці хвороби. В одному випадку Павло просто не реагує. Він лишає слабого Мілеті без допомоги. В іншому випадку він, бо мав можливість помогти лікарською порадою, помагає лікарською порадою. В іншому випадку він просить Бога, Бог сам йому не дозволяє застосовувати якісь духовні впливи, дари, і це, ну, це так і лишається. Але всі ці три випадки, про які я вам сказав, об'єднують, друзі, одне. Будьте зараз дуже уважні. Всі ці три випадки, що я сказав, об'єднують одне. Там не було потреби на молитву зцілення. Слабі Мілеті, Тимофій, який заслаб на шлунок, там, так, проблеми були в нього хронічні, причому не один раз і не один день. І Павло, який просив Бога тричі, в усіх тих випадках не було потреби, там чітко про це показано, не було потреби, причому спеціально взяв різні випадки, розумієте, да? Це, там міг бути Божий допуск, там могло бути банальне якесь пошкодження тіла, якась травма, там посланець сатани атакує. Суть не в тому, все одно принцип один і той самий. Молитва зцілення потрібна не була. Перше. І тому, коли до вас прийшла хвороба, і ви пройшли вже етап, що ви позбулися проблем з відомим гріхом, далі ви наступаєте на інший рівень. Може бути ситуація, коли ця хвороба, яка в ваше життя прийшла, має бути у вас ще якийсь час. Хвороба, яка до вас прийшла, вона може бути ще якийсь час. Як про це знати? Читаємо Римлян, 10 розділ Римлян, 17 вірш. Давайте швиденько пройдемо його. 17 вірш, 10 розділ Римлян. Тож віра від слухання. А слухання через що? Через слово Христове. Ви пам'ятаєте, що віра не може прийти іншим якимось шляхом, як через слухання, друзі. А щоб зцілятися, треба мати віру, ви розумієте, так? Слухання приходить від слова Христового. Тут чітко мова йде не про логос, не про Біблію, як дехто, хто собі любить. Мені дивно деколи, коли віруючі беруть там Біблію, знаходять місце про зцілення, якесь Ісаї чи там знову заповіту, і ходять цілий день по хаті і проголошують це місце, думають, що зцілення прийде. Але там так не написано. Там написано, що віра приходить від слухання якого слова? Слова Христового, яке перекладено Огієнком як слово, бо в українській мові немає іншого поняття слова, так? І іншого слова про слово. Але насправді в грецькій мові це йде мова про рему. В оригіналі написано рема. Що таке рема? Це не логос, це не просто написане слово в Біблії. Рема це означає відкриття особисто для мене. Тобто, якщо я не маю відкриття особисто для мене, про те, що я маю бути зцілений, від цього все просто. Це сталося слабим Мілеті, це сталося з Тимофієм, це сталося з Павлом два рази. Раз з Тимофієм, коли він розмовляв з ним історію, розбирав разом і боровся, а другий з ним самим. Коли нема в тебе відкриття про зцілення, то ти сприймаєш хворобу як таку, яка має бути з тобою, ти можеш застосовувати лікувальні методи, ти маєш молитися і просити Бога про те, щоб Бог поміг, це не є проблема, але ти не маєш права молитися за зцілення з вірою в ім'я Ісуса. Все, якщо ти віруючий. Для віруючих це складно. Я знаю, що більшість віруючих сучасних, вони роблять приблизно так. Вони вважають, що якщо ти відразу не покладеш руку на хворе місце віруючого і не помолишся в ім'я Ісуса, це ознака твого невірства. Це значить, ти не віриш, не до кінця сприймаєш вчення. Ні. Перше, що віруючий має робити, як ми домовилися, це молитися. Якщо під час цих молитов, в процесі боротьби з хворобою, проходження хвороби, ти не отримав відкриття про зцілення, ти не молишся за зцілення, а продовжуєш просити Бога про що? Про допомогу, про помазання, щоб пройти достойно цю хворобу. Ти молишся за лікарів, ти купляєш ліки, чи не купляєш, як тобі хочеться. Ти молишся, щоб Бог тобі дав силу пройти це все в житті. Але це тільки допомога, щоб доїхати до станції. Так? Це допомога, щоб добратися. Ти не маєш відкриття про те, що молитися за зцілення. Вся крапка. І зворотній випадок, третя лінія. Коли ти навпаки маєш рему, якщо ти маєш рему, ти відразу молишся за зцілення. Ну, відповідно, якщо рема про те, що молитися треба зараз, бо є рема, що молитися пізніше, ми зараз про це не говоримо. І останнє. А що ж робити, коли я не навчився рему отримувати? Я ще християнин на початку, я тільки перші кроки роблю в Бозі. Я не маю такої практики, як ту рему отримати. Той, хто вміє отримувати, то понятно. Він молиться, нема реми, він не молиться за зцілення, молиться тільки за допомогу Божу, так? Ну, щоб Бог поміг хворобу пройти достойно. А тільки рема появилася, молиться за зцілення. От і все. Чи просиш кого, щоб хтось молився? А що робити з людиною, яка так і не навчилась отримувати рему? Є люди, які тільки пройшли перший етап християнства, які ще не знають, як це робити, правда? Які зараз під якоюсь атакою, їм просто важко отримати рему. І багато інших є причин. І Біблія дає на це відповідь, дуже просту. Це Якова. Оце вже про те, про що я вам казав за оливу, так? Давайте подивимося Якова. Швиденько. І ми будемо зараз мати спеціальну молитву. І так ми дивимося Якова. Яків був особливий апостол. Він був настільки особливий, його послання настільки особливе, що в Лютера була навіть спокуса поставити під сумнів істинність цього послання в свій час. Добре, що його стримали. Лютер не міг повірити, це відомий реформатор, що Якова послання з Біблії. Ну, ніяк не міг зрозуміти собі, в голову містити ніяк не міг, тому що спасіння вірою, правда? А Яків пише, що? Віра, що спасіння не тільки від віри, а від чого? Від діл теж. Ну, вау, це неможливо. Це якраз добре. Тому що, якщо ти не маєш діл, ти і не маєш віри. Ну, що тут протиріччя, правда? Так от, часто це в місці так само, Якова беруть як протиріччя певне. А насправді це все йде в лінії, в ті, що я говорю. Давайте подивимося. Так, дивіться, останній розділ Якова. 13-й вірш, по-перше, підтверджує нам те, що ми з вами говорили. Дивіться. Чи страждає хто з вас? Далі що? Нехай молиться. Давайте ми це ще раз для себе прочитаємо. І так, дивіться. Чи страждає хто з вас? Нехай молиться. Оце перше, що ми повинні робити. Чи ти маєш право просити в Бога за зцілення? Так. Чи ти маєш право просити Бога про відкриття? Амінь. Але поки відкриття нема, ти за зцілення не молишся. Ти продовжуєш молитися за полегшення, за допомогу Божу, за саме відкриття. Тільки приходить рема, що далі? Молишся за зцілення. На автоматі треба автомати. Але дивіться далі, ми вертаємося до людей, хто не отримав, ну, проблема має з ремою. Або сумнівається, знаєте, тут буває, ти сумніваєшся, чи отримати відкриття, чи ні. Буває у вас таке? Або ти отримав і думаєш, чи то часом не мої душевні якісь речі. Тобто, коли віруючий не має чіткого відкриття, є проблеми з відкриттям, тільки тому, тільки через це. Тоді що написано робити? Дивіться далі. Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши оливою Господнє ім'я, і молитва віри, здоров'я недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Тобто, дивіться, якщо ви не маєте відкриття, попросіть того, хто може мати. От про що тут йдеться. Якщо я не маю відкриття, що мені робити, я маю просити єпископа, щоб він мені відкрив. І та сама лінія йде і по хворобі. Так? Якщо ви не маєте відкриття, ви просто пресвітерів. Чому пресвітерів? Бо команда. Взагалі в першій церкві завжди були команди. Це дуже класно, тому що нема одної думки, так? А декілька. Тут у нас пресвітерів. От у нас в церкві благо, що у нас є два рукопокладних служителі. А коли один рукопокладний, тяжко. Тому що, розумієте, статус рукопокладного служителя, це означає, що служитель має владу, спеціальні повноваження вирішувати такі питання. От дивіться, вони вирішують. Вони приходять, вони моляться. Чи може попросити віруючий з оливою служителів, який має рему? Може. Але тоді він їх просить не з такою метою, щоб вони розібрали ситуацію, а просить з іншою. Він каже, я вже маю відкриття, що я буду зцілений. Але мені не вистачає ще духовної сили на молитву. Так? Я ослаб зараз хворобою. Мені потрібно навіть для самої молитви за зцілення допомоги. Так? А рему я вже маю, що я маю бути зцілений. От тоді він теж просить пресвітерів, вони теж можуть молитися з оливою помазання. Розумієте, це не проблема. Але ми говоримо, що перше призначення – це допомога. Тобто, хай покличе, це означає попроси допомоги, приведи служителів. Тобто, якщо ти сам не маєш відкриття, попроси того, хто краще отримує відкриття. І якщо він отримає, твоє діло вже довіряти йому, далі піддаватися молитві і так далі. Тепер давайте з'єднаємося разом. Дивіться, як все просто. І так, коли, чого нам чекати від Бога? Ми домовились, ми чекаємо всього від нього. І доброго для нашої душі, і недоброго для душі, бо насправді все це добре для духа. Бог не може нам не дати недоброго. Він добрий, він благий. Далі. Якщо вже хвороба прийшла, нам дуже важливо розібратися, чи чекати нам далі її, тобто боротися з нею в плані, змиритися з нею і просто просити Бога допомоги, як з тим себе вести, чи позбавлятися цієї хвороби, правда? Тобто просити Бога зцілення. Не просто просити, а діяти в зціленні, проголошувати зцілення. Так от, для того, щоб ми з цим розібралися, нам треба пройти отакі етапи. Перший етап – це виключити свідомий гріх, щоб це не було як покарання. Так? Ми це проходимо. Далі, якщо ви виключили свідомий гріх, тоді ви переходите і постійно молитесь, так як каже Яків при цьому. Якщо ви переходите на інший рівень, далі ви повинні визначитися, чи є у вас відкриття про те, що ви маєте бути зцілені. Якщо у вас відкриття нема, ви продовжите хворіти, лікуватися, молитися про Божу допомогу. І як тільки проходить відкриття про зцілення, молитесь за зцілення. Якщо ви маєте сумнів у відкриттях, чи не маєте досвіду у відкриттях, чи інші речі, про які ми тільки що згадували, тоді ви маєте право попросити владу церкви на допомогу собі, і може відкриття про ваше зцілення прийти через владу церкви. Ну, знову ж таки, може і не прийти. Я кажу, може. Наприклад, Павлові самому апостолу три рази він просив, так, а Бог сказав, ну, не дам то відкриття про зцілення. Але тоді є більше ймовірність, що принаймні Бог покаже служителям церкви, що хоча б не треба молитися. Розумієте? Бо є люди, які в тому в поганому стані, що навіть не знають, що їм робити. Хоча навіть для того, щоб Бог показав, що робити, треба покликати пресвітерів. От все. От вам всі етапи. Здавалося б, нічого особливого нема. Але, на жаль, християни, які не проходять ті етапи саме таким чином, а не інакше, тобто або не моляться, думають, що якось воно само собою прийде, або забувають перевірити, чи в них нема свідомого гріха, або не маючи відкриття, навіть молячись, але не маючи відкриття, просто думають, що вони будуть робити проголошення, і воно станеться зцілення, не буде, навіть до хрипоти можете кричати. І навпаки може бути, коли християнин вже відкриття отримав, так? А не хоче молитися за зцілення, не вистачає сили, чи там натхнення, чи ще чогось, так? Тоже погано. Ну і остання крапка, це коли християнин сам справитись не може, і ще не хоче просити пресвітерів. Ну це теж проблема. Тобто якщо ти сам сумніваєшся, то проси хоч когось, він прийде помолитися за тебе, може він має якесь чіткіше розуміння. Дивіться, здавалося, ну, правда, ну, ви зрозуміли, так прийняли це не є складне вчення. Єдине, що нам треба робити, як віруючим, це просто йти поетапно згідно того вчення біблійного. Не перескакуйте, не запізнюйтесь, не спішіть, просто проходьте це. І саме головне, сприймайте хворобу як виклик. Сприймайте хворобу як ще одна можливість, як ще одну можливість прославити Бога. Сприймайте хворобу як ту, над якою маєте повну владу і питання тільки часу, і потреби, щоб її проявили, Не сприймайте хворобу як ознаку поразки. Не сприймайте відразу хворобу як ознаку покарання. А сприймайте просто як поломку своєї машини, з якою треба вести себе так, як ми з вами тільки що сказали.